iga päeva lood.
Tere head kuulajad, väga meeldiv, et jälle olete igapäeva lugude podcasti kuulamas. Mul on täna hea meel tervitada, ütleme juba staažikat saatekülalist Karina Vaiksaar Saarama toetava harituse keskusest. Tere Karina!
Tere!
Me täna räägime taaskord kooli teemadel. Ja me räägime õpetajatest, me räägime lapsevanematest ja viimasel ajal on tõstatunud haridustöötajate poolt ka selline murekoht, et nad ei saa justkui enam koolis tööd teha, sest lapsevanemad tahavad hirmsasti kooli juhtimise ja õpetamise üle võtta ja kõigest tuleb justkui peensusteni aru anda, et miks laps sai selle hinde ja muud miksid nendele tuleb kõigile anda justkui selline suur protokolliline vastus. Ütle Karina, kui palju sina oled sellise murega justkui nagu silmid siis seisnud nii lapsevanemana ja samas ka oma professionaalse töö poole pealt, et kas see on päriselt mure?
See on mure ja see ma arvan, et päris tõsine mure, sest mida teadlikumad on lapsevanemad, seda rohkem me tahame teada, miks, kuidas, mida et, ja seda teadlikust tänapäeval on ju väga palju, sest seda on võimalik leida internetist, kuidas ikkagi, millised metoodikad. Samamoodi on meil lapsevanemad järjest rohkem ju haritud ja nad oskavad võibolla küsida ja siin tulebki see konflikti koht, et lapsevanem ju soovib alati oma lapsele parimat. Ja see on ühes küljest normaalne, et ta tunneb huvi, mida õpetaja tunnis teeb, kuidas teeb, millist metoodikat kasutab. Aga ma olen nõus, et kuskil läheb see piir, sest õpetajad ju oma töös, me oleme kokku leppinud, on autonoomsed, nad saavad valida ise metoodikat, saavad valida ka tegelikult väga paljuski õppematerjale, et kus läheb nüüd see piir, et kui palju sellele lapsevanemale seda infot anda ja kui palju mitte.
Kust kohast see piir ikkagi peaks jooksma, see pärast, et no ühte pidi me ei saa ju pahaks panna, et lapsevanemad on järjest haritumad, nad tunnevad lapse vastu ka ju huvi, kuidas temal läheb. Aga mingil hetkel minule on isiklikult tekinud ka tunne, et me ei saa ju asjale üldse läheneda niimoodi, et lapsevanemad on järjest haritumad, nad tunnevad huvi, vaid et kuskilt tekib see nagu vale koha peal see murde ja konflikti koht, et kui laps tuleb koju, ta on saanud võibolla seal kolme, võibolla üldse mitte arvestatud hinde ja lapsevanem koheselt ütleb, et see on täiesti ebaõiglane ja see, et õpetaja pani sulle hinde, see on täiesti vale tegu ja nii edasi, et minu arvates seal teises küljes on just nagu see lapsevanemate mitte teadlikkus.
Mm-hmm. Ma võibolla kõigepealt ütleks seda, et kui isegi kui lapsevanem ei ole rahul sellega, mida koolis tehakse, mida õpetaja teeb, siis seda võiks kodus arutada nii, et laps seda ei kuule. Et minu hea kolleeg ikkagi alati ütleb, et kui te tahate kodus arutada kooli asju, siis tehke endal helikindel ruum, sest lapsed jäävad sinna kodu ja kooli vahele tihti peale. Eriti kui me räägime algklasside lastest, siis algklasside õpetaja on ikkagi see esimene selline eeskuju peale lapsevanemaid. Tohutu autoriteet ja kui nüüd kodus väga halvustavalt suhtutakse klassi õpetajasse või seal tehakse neid samu märkuse, et oi, kuidas õpetaja küll sai niimoodi öelda või niimoodi teha, siis laps satub enda sees konflikti. Ta ei tea, millist poolt valida, aga tegelikult ta ei peagi poolt valima. Ta ei tohigi poolt valida, ta peaks aksepteerima mõlemat poolt ja need olukorrad tuleks lahendada need küsimuse kohad nii, et me lapsi sinna tegelikult ei sega.
Täna hommikulgi oli mul üks vestlus ühe õpetajaga, kes samuti seda teemat teades nüüd, et mida me täna arutama tulime, ütles, et tal oli just hiljuti olnud juhus, et üks laps lihtsalt tunnis kaasa ei teinud protestis arusaamatult põhjusel just kui nagu, aga siis hiljem selguski, et tegelikult oli jõudu antud just perekonna poolt, et noh, sa ei peagi midagi tegema selles mõttes, et ega siis, kui sul õpetaja ei meeldi, sa lihtsalt tee oma asja.
Kahjuks nii on ja seda ma näen oma töös ka ikkagi päris palju ja sellele ma üritan ka vanemate tähelepanu juhtida, et esiteks selline ülepaanitsemine, närveerimine, et see ei too kaasa, lapsed tajuvad selle ära, kui vanem on närvis. Ja teiseks see, et kuidas me ikkagi, mida ja kuidas me kodus räägime, et sellel tasuks tähelepanu pöörata. Ja see on tegelikult palju olulisem kui muud asjad. Et täiskasvanute meil alati tekib konflikte. See on paratamatu. Ükskõik, kui head lahendajad me ei ole, kui ennetavad me ei ole, konfliktid ümbritsevad meid nii või teisiti. Küsimus on selles, kuidas me neid lahendame. Et tihti peale konfliktid tekivad ju sellest, et üks pool tunneb, et tema arvamust ei aksepteerita või ta ei ole kuuldud. Et me just kui kuulame, aga me tegelikult lõpuni ei kuule. Me tahame vahele segada, me tahame öelda, jaa, ma tean, mul on ka nii olnud, aga enamasti see pool, kes räägib, ta vajab seda, et ta saaks lõpuni ära rääkida oma loo. Ja siis sealt edasi minna. Ja mida ma veel näen oma töös, olles ka ise tegelikult vabatahtlik konflikti vahendaja, siis tihti peale jäädakse kinni sellesse, mis on olnud. Mitte sellele, et kuidas seda olukorda lahendada. Et see sama õpetajate ja laste vanemate vahelised olukorrad, et konstateerime fakti nii oli. Laps näiteks rääkis kodus seda või tundis seda. Kuidas me siit edasi lähme nii, et lapsel seda tunnet enam ei tekiks? Et fookus peaks olema alati selle, et kuidas saada paremaks ja kuidas edasi minna.
Ütle, kui valmis ollakse tegelikult minema sellest punktist edasi, sest et kardatakse ikka taaskord alla seda sama kordust ja sama moodi haiget saamist ja siis noh, inimloomusel on juba see, et ega ju alla ka anda ei tahaks, et tahaks oma õigust taga nõuda, mitte seda, et vaadata tulevikku, et kuidas me saaksime paremini teha.
Mina oma konflikti vahenduses kasutan siis taastava õiguse meetodit ja seal on just fookus sellele, et millised on osapoolte vajadused ja kuidas siis edasi nende vajaduste põhjal liikuda. Ja ma näen, et see taastava õiguse meetod tegelikult toimib, sest seal just on rõhk sellele, et igaühel on oma lugu, oma mõtted, tunded ja kuidas me siit edasi liigume ja kui inimesed saavad ära rääkida oma selle loo oma südame pealt ära kõik selle, mis nad tunnevad, et vajaks rääkimist, siis nad on ka avatud tegelikult minema lahenduste juurde.
Siit ma tahaksin tegelikult uuesti tagasi siia meie jututeema algusesse tulla ja veel natukene varasemasse aega kerida seda aega. Me alustasime küll rääkimist kooliõpetajate ja siis lapsevanemate ka algklassi tasemel juba siis konfliktide tekkimisest, aga minu kõrvu on jõudnud tegelikult väga murettekitavad signaalid selle kohta, et juba lasteaedades ei saa õpetajad teha oma tööd ja ma tean vähemalt ühte lasteaeda, kus täna on vähemalt paar õpetajat valmis panema avalduse lauale, et nad enam ei jaksa. Nad ei jaksa mitte nende laste pärast seda tööd teha, nendel on ka kollektiivis tegelikult kõik väga hästi, aga nad ei jaksa seda tööd teha nende vanemate tõttu.
Ja olen seda ise samamoodi kuulnud ja tegelikult ei ole vahet, kas seal on lasteaed, algklassid, põhikool, et see tendents ikkagi suuresti on sama, aga ma jõuan jälle selle kommunikatsioonini, et me peaksime paremini kommunikeerima, millised on lasteaja või kooli eesmärgid, millised on võib-olla metoodikad, mida kasutatakse ja ka seda, kuidas toimub see suhtlus lastevanemate ja õpetajate vahel. Et täna ma näen ka seda, et väga lihtne minna Facebooki Messengeri chatti ja seal vahetada infot, aga see pall seal, kui tekib probleem, hakkab väga kiiresti tegelikult veerema ja ühel hetkel on väga raske piiri tõmmata, et millal see vestlus tuleb minu eraellu ja eraaega või millal ta on ikkagi tööalan, et minu tugev soovitus alati on see, et hoida need kanalites, mis on selleks ette nähtud, ehk siis lasteaias Eliis, Studium, e-kool või e-mail.
Ütle mulle, kes peaks olema see vastutaja inimene, kes võtab selle rolli enda kanda igas organisatsioonis, kes on see, kes jagab vanematele seda kommunikatsiooni just nende meetodite kohta, kas või järgmise päeva kohta, kes on õpetajad, kui on tegemist, et on asendused, noh, mida iganes, et mis see päev just nagu toob? Või kui detailideni peab see nagu minema?
Ma arvan, et sellist asja, et kes seda teeb, ei saa keegi kõrvalt ette anda, vaid see on nüüd organisatsiooni sisene kokkuleppe ja võib-olla ka vestlus vanemate vahel, et millised on nende ootused, kas nad soovivad detailselt ette teada, kui palju, millist infot. Et suured sellised, millised metoodikad kasutatakse, millised on väärtused lasteaias või koolis, need saab juht kommunikeerida. kas või lastevanemate koosolekul, infopäeval, mis iganes. Aga see, mis puudutab juba detailsemat infot, väga keeruline on kellelgi kolmandal tulla ja seda infot anda, et pigem see peaks olema jälle, milline on lapsevanemate ootus, milline on see mõistlik ootus ja kuidas siis see on reaalselt võimalik teha, sest vahest on ju nii, et kui inimene haigestub, teatab hommikul kell 6, et on haige, siis seda kommunikeerida on väga keeruline. Seal tuleb kõik muud asjad on olulisemad, leida asendus, töörahu ja siis alles jõuab see vanemateni.
No tulekustutus on tõenäoliselt sellistes suurtes organisatsioonides pea igapäevane nähtus, et me kõik oleme inimesed, õpetaja on ka inimene, kes ka haigestub, kellel on oma isiklik elu, mis vahepeal tuleb ikkagi tööellu ja mis pärsib seda, et ta igal hommikul ei saa võibolla seal tunnis olla või siis selle rühma ees. Aga mul lihtsalt on see tunne tekinud, et kui tõesti võtaks selle vastutuse just suuremalt organisatsiooni juht, ütleme siis koolidirektor või siis lasteaia direktor, need lapsevanemate koosolekud, need on siis noh, heal juhul kord kvartalis, mõnikord ka harvemini, aga mitte sugugi sagedamini. Koolises ma arvan, et on samamoodi, et aga päris kõik sinna kohale ei tule, plus veel ühel lapsel on ju ta, noh, ütleme, et peaaegu siis nagu alati kaks vanemat. See teeb siis väga palju arvamusi ühes ruumis kokku ja üldjuhul kisavad ikka need ka, kes ju kohal üldse ei tule nendele koosolekutele. Et see on selliste suurte arvamuste selline kogum, kus siis tegelikult lõppkokkuvõttes ju ei saagi sellist, noh, iga ühe soovidega peensusteni arvestada. Aga siis see õpetaja läheb sinna klassiruumi ja noh, seal on vaja ka ikkagi panna ju sellele Matile ja sellele Katile on vaja hinne panna vastavalt sellele, mida ta on teinud. No ütleme niimoodi, et siis ikkagi need konflikti kohad, et kuidas siis jõuda lõpuks, kuidas me saame ikkagi taastada seda õpetaja autoriteeti, et seda usaldust õpetaja vastu, et ta teeb meie lastega head tööd. Ja see ei ole mitte paha tahtlik, kui ta on justkui nagu välja kirjutanud seal võibolla 4-3.
Ma arvan, et see õpetaja autoriteedi teema on täna ühiskonnas palju laiem ja sellega tuleb meil tegeleda palju rohkem süvitsi ja see ilmselt ei ole selline asi, mida me päevapealt muudame. Olen ka ise õpetajana klassies seda tunnud, et väga-väga keeruline on ikkagi ennast tänapäeva noortele kehtestada, kuigi mul on ju ka noorsootöö taust ja just kui peaksin tundma noori ja nende käitumismalle, siis ikkagi on see tohutu väljakutse.
Miks sa tunned, et see on olnud väljakutse või et on sul ka mingisugune teadmine, et mis hetkest on see pööre justkui tekkinud, sest mina oma kooliaega tagasi meenutan. Ma olin just nädala alguses ka klassijuhataja rollis, kui oli õpetajate päev ja me meenutasime aega, minul on 31 aastat möödas sellest hetkest, kui mina olin teises klassis. Mina mäletan seda hetke, et meil ei olnud selliste segadust klassis, et kõik võivad rääkida, millal Jumal juhatab, tõusta püsti oma koha pealt, lihtsalt vahele hõigata midagi. Et me tegelikult väga tundsime, et õpetaja on klassi ees, ta on pannud reeglid paika. No eks muidugi meiega taheti natukene rohkem seda piire katsetada ja see oligi vabam päev, aga see murekoht on ju lõppkokkuvõttes ikkagi olemas, et lapsed ei püsi. Et nad kuskilt on see nagu baas, asi on justkui nagu puudu jäänud. Et kust kohast see mõranemine on justkui nagu tekkinud või mis hetkest alates?
See on hea küsimus. Ma arvan, et mina olen niimoodi vahelduva eduga valikaineid ja loenguid koolis annud umbes 7 aastat. Ja tegelikult ka 7 aastat tagasi tundsin ma seda, kuidas mõnes koolis oli autoriteet nii-öelda siis külalise suhtes palju suurem kui teises koolis. Aga juba 7 aastat tagasi tegelikult ma nägin seda, et see pall veereb meil vales suunas. Samas kui ma mõtlen enda kooliaega, siis mahtusid kõik õpilased klassi. Mahtusid ka need, kellel oli rohkem tuge vaja, kes nihelesid, kes olid natuke kraaded. Täna ma näen seda, et õpetaja eeldus on ikkagi see, et tema klassis on ainult need, kes õpivad hästi, et need, kes tuge vajavad, need justkui peaksid kuskil mujal õppima. Et ka sealt võibolla on see suhtumise muutus mõlema poolne olnud, et ma kunagi ei arva, et muutus on ühepoolne. Alati on kaks poolt ja väga lihtne on ühest mätta otsest vaadata öelda, et valesti läheb seal. Tegelikult ma arvan, et see on kogu selline ühiskondlik protsess, mis meil liigub. Küsimus on lihtsalt seda, et selles, et kuidas me seda pidurdame ja nüüd seda voolu muudame.
Ja sa tõid ühe jällegi väga huvitava mõttekoha siia, et tõepoolest meie klassidesse kunagi mahtusid ju väga laial spektril lapsed ära. Et küll võibolla mõne kohta võis öelda, et tema on paha laps. Toona ju öeldi niimoodi, siis täna on nendele pandud õpiraskustega noor või õpiraskustega laps, kes siis just kui nagu tõugataksegi kõrvale, et ja tehakse neid lisaklasse, mis on väike klassi või väike rühma nimetusel. Et no ja tõesti, me võibolla oleme tahtnud parimat jällegi, aga see ühiskonna lõhe on jällegi suurenenud. Et kui sa ütlesid, et tõesti 7 aastat tagasi olid sina klassi ees ja tundsid, et see pall just kui nagu autoriteetsuse suhtes või et just kui sind nagu ei aktsepteeritud nii-öelda õpetaja rollis nii hästi, kui sa oleksid eeldanud või sinu oma mälus hoopis oli, et võiks nii olla oma lapsepõlvestki, siis minul on kogemus ka samasugune natuke enam kui 10 aasta tagune, et kui ma olin Tartus koolides, käisin 5., 6., 7. Klass, et samamoodi oli tunda, et teatud koolides oli see autoriteetsus ikkagi säilinud ka külalis esineja suhtes, teised aga arvasid, et nüüd on pidu ja pillerkaar, et nüüd lihtsalt lollitame kaasa idee ja selline paras mürgel käis. No, eks see annab ka jälle tunnistust, et ongi kõik me oleme erinevad, kõik koolirühmad ongi erinevad, et me ei saa eeldada ja oodata seda ühte, seda õiget malli, eks ole.
Just. Nii. Ja kui me tuleme nüüd selle konfliktide teema juurde, siis sealt on ka tegelikult väga kerged konfliktid tekima, et kui õpetaja tunneb, et ta peab kellegile lisatuge klassis pakkuma, eraldi materjale looma. See võtab talt kõik aega, ma täiesti nõustun, ongi väga keeruline täna olla klassi ees õpetaja. Aga ka klass tunnetab seda ja seda, mida need lapsed nüüd lähevad koju rääkima, kuidas kellegist räägiti klassis, kuidas suhtuti, see kõik mõjutab tegelikult ka seda laste vanemate ja õpetajate vahelist läbisaamist. Et, ja vahest mulle tundub, et me võibolla liiga palju kardame ja mõtleme üle. Minu ajal ma mäletan väga hästi, et matemaatikas meil oligi kontrolltöö A, kontrolltöö B, üks oli kergem, teine oli raskem ja me ei teinud vahet üksteisel sellepärast, et üks sai kergem ja teine raskema kontrolltöö. Täna just kui seda natuke nagu võimendatakse üle, et näe sul, et õpetajad nagu kardavad seda, et näe, kui ma teen talle teissuguse materjali, et mida siis üle klassi arvab. Et võibolla me ei peaks nii palju nagu kartma ja üle mõtlema, lihtsalt nii on, et jälle see autoriteedi koht, et nii on, mina otsustan, sina saad selle paberi ja lähme sealt edasi. Aga nüüd tuleb jälle see lapsevanem, kes ütleb, et mis mõttes õpetaja nii otsustas, et see ongi väga keeruline.
No lõpuks me jõuamegi selleni, et me oleme hakanud üle mõtlema.
Ja.
Et võibolla peaksimegi sammu tagasi võtma, kuigi ma ei tea, kuidas siit enam sammu tagasi võtta, sest et kui tekib see ülemõtlemise koht, siis ju me panemegi küsimärgi alla juba päris paljud asjad. Paneme juba väga baas eksistentsiaalsed küsimused küsimärgi alla, et rääkimata muidugi need meetodid, millega õpetajad ju toimetavad ja kui peaks selguma tõesti, et õpetaja pelgab, ma ikka tahaksin võrdlust tuua, et ega ju koerad ka tunnevad, kui inimene kardab. See on see sama asi, mida sa just ütlesid, et lapsed ka tunnetavad, kui õpetaja pelgab midagi ja lapsevanemad ka ja siis nad juba seavad selle õpetaja oskused, kõik, mis temaga siis nagu kaasas käib, juba suure küsimärgi alla. Aga samas õpetaja kardab, et ta astub lapsevanemale või lapsele saba peale ja siis tekitab selle eluaegse trauma.
Mm-hmm. Ja ikkagi me jõuame selle kommunikatsioonini.
Just.
Et see on viimastel nädalatel kuidagi väga palju jõuab minu nii neid olukordesid, kus ma saan aru, et mõista, et tegelikult on probleem kommunikatsioonis. Et inimesed ootavad ühte, eeldavad, me väga palju ka tegelikult sildistame, et aga kui me räägiksime need olukorrad lahti, seal taga on ju mingid vajadused, seal taga on mingid mõtted ja tunded, et kui me võtaksime selle aja neutraalselt rahulikult, räägiksime need olukorrad lahti, kas siis äkki oleks meil võimalik seda kommunikatsiooni errorit, mis mulle tundub, et pidevalt inimeste vahel on, kuidagi nagu leevendada?
No, ma usun, et praegu tekib ka see olukord, et kui need kaks osapoolt omavahel kokku tulevad, ma arvan, et sa oled ka seda näinud, et siis just kui võetakse positsioon, kus üks peab ennast pidevalt just ka nagu kaitsma ja õigustama, teine samamoodi kaitseb ja õigustab.
Ja, noh, ütleme, kool peaks olema just kui see suhete looja, sest seal on inimesed tööl, nad on haritud, nendel võiks olla need oskused, et neid suhteid hoida ja luua lapsevanematega. Aga kui kool kutsub lapsevanema nüüd vestlusele, ma tahaks öelda, et öeldakse koostuvestlus, aga tihti peal on ju ka mingi kohtumine, siis olen ise seda lihtsalt lapsevanemane ka tundnud, et esimene reaktsioon on ikkagi kaitsepositsioon. Sest noh, kool kutsub mind välja, midagi on järelikult väga valesti. Ja see on see hetk, kus ma leian, et juba tegelikult on läinud valesti, et lapsevanem ei peaks tundma sel hetkel seda kaitsepositsiooni.
Keegi ei taha rünnata.
Just, aga millegi pärast me tunneme. Ja samamoodi on ka see, et kui lapse vanem pöördub vanema poole, et ma tahaksin vestelda, siis läheb ma õpetaja kaitsepositsiooni, sest lapse vanem tahab vestelda. Järelikult midagi on valesti. Et kuidas me selle olukorra saaksime, kuidas me saaksime kommunikeerida nii, et teine pool ei läheks kaitsepositsiooni, sest nii kaua kui me oleme kaitses, ei tule seal tegelikult ka lahendusi, sest me lähme juba selle mõttega või selle tundega, et just kui me peaksime ju kaitsma ja see tähendab ka rünnakut.
No võtta, aga siit tuleb see mängu, mis ju direktori juures ikka käisid vanasti ju pahad lapsed ja kes tahtis riielda saada, eks ole. Ja noh, mis sa ikka ütled õpetajane, et kui ma tahan rääkida sinu lapsest ja sinu laps on tõenäoliselt teinud mingisuguse kägi kokku, ütleme siis noh, olge, räägime sõnadega, eks ole, et noh, mingi käki koeranud kokku, siis ilmselgelt noh, lapsevanem võtabki selle kaitsepositsiooni, et noh, nüüd minu nunnuke on midagi ju teinud, eks ole, ja keegi pole rahul ja tõenäoliselt võib-olla lapsevanem ei teagi, millega ta lapsel koolis võib-olla tegeleb, vastupidi võib-olla ei tegele üldse millegiga ja see ongi probleem, eks ole. Ja kodus näitab end hoopis teisest küljest välja ja no siis ongi jälle järjekordne, aga tõepoolest see fookus on liikunud õpetamiselt suuresti sellele suhte korraldusele, et kus see ruum jääb siis õpetamisele veel?
Hea küsimus.
On tõesti.
Aga samas ma leian ka seda, et me peaksime kõigepealt looma suhted ja siis me saame alles liikuda õpetamise juurde ja seda ka klassiruumis õpilastega, et me ei saa kui me tuleb, võtame esimese klassi juntsud endale vastu, siis me ei saa kohe hakata õpetama 1+1, vaid me peame kõigepealt looma suhte, selle dünaamika aru saama, kes meil seal klassis on, kuidas neile läheneda ja alles siis tegelikult saame me seda õpetamist rakendama hakata. Ja seal saame me tegelikult luua need klassireeglid, kokkulepped, samamoodi ka vanematega kokkulepped, et ikkagi ma leian, et see suhte loomine peaks olema meil kõige alus ja tänapäeval tuleb sellele järjest rohkem fookust panna.
No ilmselgelt on õppekava kõrval see suhte loomine väga oluline, aga jällegi see nõuab jälle energiat, see nõuab meeletult palju aega ja samas on ka õppekavad üsna selliselt pilgeni täis pandud, et meie lastele on koormat pandud nii palju, mida need õpetajad peavad läbi käima koos meie õpilastega, et siis sealt ma arvan, et sellest hetkest tekivadki mõnes mõttes need lahkhelid. Õpetajad on ülekoormatud, lapsed on ülekoormatud. Ütleme, et ka see süsteem vajaks siis üleüldiselt ülevaatamist, mis sina arvad?
Kindlasti, sest nii nagu me ju enne oma kooli põhjal tõdesime, siis täna ei ole kool ja haridus sama, mis ta oli tegelikult 30 aastat tagasi. Et vanemad ootused on teissugused, lapsed on teissugused, me peame arvestama tänapäeva ühiskonna nii-öelda normaalsustega, kas või ka nutimaailma ja kõige sellega, et ja ma arvan, et on ka pedagoogika tegelikult muutunud.
Ja no me peame aru saama, et me ei saa nõuda seda taga, mis toimus 30, mis toimus 40 aastat tagasi. Samas on meil koolides õpetajad, kes on seda tööd teinud täpselt sama kaua. võib-olla enamgi aega. Ja ühtepidi on väga tore, kui on koolis professionaalselt ja pika staažiga õpetajaid, aga ma kujutan ette, et kui nüüd tänapäeval minnakse õpetajaks õppima, see peab olema üsna suur sisemine motivatsioon. Esiteks õpetajaks õppimise õpe on päris pikk. Ja siis, kui on see tee läbi käidud ja siis see noor õpetaja sinna koolisüsteemi läheb, mis sa arvad, kas ja kui kiiresti tänapäeva õpetajad, noored õpetajad just põlevad läbi see tuttu, mis neile sealt klassist vastu vaatab, ja mis siis kiirgab ka sealt lapsevanematelt tagasi.
Lisaks ma paneksin siia veel ühe aspekti, on need materjalid, mida sa endale looma hakkad. Et kui ma vaatan enda tuttavaid, alustavaid õpetajad, siis esimesed kaks aastat ma ikka olen väga hirmul nende läbipõlemise valguses, sest see energia, see ind, mis sinna sisse pannakse, see tahe, aga ma näen ka seda tööd, proovida lastevanematega, kontakti saada lastega ja nagu mul tuttav alustav õpetaja ütles, siis esimesed kolm aastat läheb tohutu energiaga sellele, et sa üldse aru saad, mida sa teed, lood endale sinu jaoks sobilikud materjalid võibolla ja kõik see töö, et esimesed kolm aastat pidi tõesti olema puhas piin, ütleme otse välja ja siis pidi juba tulema nagu see, et sa saad enam vähem aru, et aha, nüüd ma saan seda, siis mul on see, mul on mingid materjalid juba välja töötatud, et väga raske.
Ja teistpidi, noh, ütleme, et kui see piin on läbi tehtud, siis ma loodan, et ikkagi nendest noorõpetajatest jääb meile kooli see tulevik alles, aga jätkuvalt, kui sina selle probleemiga kokku puutud ühtepidi, siis tõesti see lapsevanemate lepitamine õpetajatega. No ma ei tea, kas ma ei taha siin üldse mingit vahet teha nüüd noorõpetajatel, vanematel õpetajatel, pikema staažiga õpetajatel. Mida sa näed, keda rohkem nagu ei usaldata? Kas on pigem see probleem tänapäeva noorel lapsevanemal, kui temal on klassi ees seal kogenud eakas õpetaja või siis noorõpetaja uute meetoditega?
Seda vahet mina näiteks oma töös ei näe. Et on väga häid pikastaasiga õpetajad, kes tulevad tänapäeva metoodikatega kõigega kaasa ja samas on kõrval väga mitmeid jäiku noori õpetajad, kes ei taha abi vastu võtta, et ma arvan, et see staas seal juures ei loe, vaid loevad need isikuomadused ja inimesed ja tänapäeva lapsevanemad on juba nii teadlikult, et nad teevad väga põhjalikku eeltööd. Kui nad oma lapse kooli panevad, et milline on see klassi õpetaja, millist tüüpi õpetaja soovib minule lapsele rohkem, kas selline konkreetne ja kurjem õpetaja või võibolla just leebem, et sellega tehakse väga põhjalikku tööd. Aga kui ma tulen...
Kas seda valida ei saa ju? Tuleb, kes tuleb?
Eelistuse saab panna.
Kuidas? Ma ei teagi.
Võt, ma olen kuulnud, et saab eelistuse panna. Täpselt ei tea, enda lapsed on liiga suured selleks.
Oota, mul on ka see midagi väga uut, et mina tean, et ma panen oma lapse kooli, tuleb see õpetaja, kes talle tuleb ja no, lepime kooli, sellega.
Kooli saad ikka välida selle järgi,
no, et kes
potentsiaalsed õpetajad saavad olla.
No see on teine teema tõesti, aga no mina mõtlesin praegu oma kontekstis, kus me oleme siis maapiirkonnas, et
ole
tõesti ei saa midagi valida. Et mõtlesin, et asjad on juba nii peeneks näinud. Aga tead, see meenutab mulle rohkem nagu sellist asja, et me... Ikkagi suhtume juba algusest peale õpetajasse, mitte nagu õpetajasse, vaid puht ehtsasse kliendi teenindajasse. Et kui mulle tema naeratus ja muuta sellised isikuomadused ei istu, siis noh, ei. Aga see on selline, et noh, ikka nagu pealiskaudselt hinnatud asjad.
Ma ei tea, kes teist on käinud generatsioonide koolitusel ja seal koolitajad ei väga hästi välja, et siin ongi see generatsioonide teema, kus me suhtume ka hoopis teistmoodi, et tänapäeva noored, nemad ei võta õpetajat enam nii ja nemad ei pöördu õpetaja poole kui õpetaja Kati, vaid nende jaoks on Kati. Ja kas see Kati on siis teissugune, kui ta on koolimajas, kui ta on kuskil mujal? Kati jääb ikka Katiks, eks ole. Et me peame arvestama ka sellega, et meie noorte mõtte maailm ja nägemine on hoopis teissugune.
Mm-hmm. Aga siit jällegi tekib see, et miks on õpetaja autoriteet langenud, et meie kunagi ikkagi teadsime väga selgelt, et õpetaja on Kati ja Kati on õpetaja, et jah, muidugi ma saan aru, et see töö ei ole ju selle inimese põhiroll siin eluseks ole, aga lapsena me saime ikkagi väga selgelt aru, et mis on selle inimese juures nagu just kui meie poolt lubatud, mis on lubamatu, et me ei läinud õpetaja juurde ka vabal ajal selliselt, et noh, ta ongi Kati, et jõu Kati, kuidas kärab, noh, see ei oleks nagu kuidagi sobinud.
Ma arvan, et tegelikult päris seda ideega tänapäeva noored, nad saavad ikkagi aru, kus see piir jookseb. Lihtsalt see ameti nimetus ei defineeri inimestena.
Kuule, aga äkki peakski kõik läbi käima selle generatsioonide erinevuse koolitused mõista ja sealt tõenäoliselt tekib suurem arusaam, et kuidas ju üleüldse suhelda, ka suhelda erinevas vanuses lapsevanemate ka, sest et noh, täna on ju ka juba meie mõistes milleniumi lapsed on ju lapsevanemad, eks ole, et noh, mina olen nende jaoks juba fossiil.
Absoluutselt.
Mis siis, et meie lapsed on võib-olla ühevanused?
Ja mina väga seda generatsioonide koolitust soovitan, et see mõnele tundub võib-olla selline mitte oluline teema, aga tõesti see, et millised väärtused erinevad generatsioonid kannavad, kuidas nende inimestega suhelda, et kui mina selle läbi käisin, ma ikkagi mõtlesin korra oma nii-öelda töökontekstis, et kuidas me siis erinevatele koostööpartneritele näiteks lähenen. Et kui muidu on see, et oh, teeme ära, siis kõigile generatsioonidele sa ikkagi sellega ei lähe, siis sa tilgutad seda infot, annad neil aega seedida ja tuled selle teema juurde tagasi, et need on olulised asjad, mis täna meid mõjutavad ja arvestades, kui palju erinevaid generatsioone meil praegu koos nii-öelda eksisteerivad, siis seda on, enam on see oluline.
Me räägime sellest koolitusest kohest sellisest just kui nagu päästenöörist, et võta haara kinni ja saad abi. Kust selliseid koolitusi saab, et ma saaksin osa võtta?
Täna tegelikult on Saaremaa vald pakkunud haridustöötajatele sellist koolitust ja praegu on tulemas koolitus ka ettevõtjatele, sest see puudutab tegelikult ka ettevõtlusmaastiku, eks ole, kuidas erinevad generatsioonid siis koos ühes kontoriruumis kas või hakkama saavad, et neid koolitusi ikkagi pakutakse ja tehakse.
Lapsevanematele pakutakse ka midagi sarnast või et on midagi sellist tulemas ka toetava hariduse keskuses, et kus tõepoolest või siis valla poolt pakutav, kus võib-olla lapsevanemad saavadki seda tuge, saavad võib-olla sellist mõttemaailma suunamist natukene, et kus tõesti nendel ehk tekiks suurem usaldus, oskaksid võib-olla paremini ka kodus rääkida probleemidest. No ütleme selline suur suhtekoolitus.
Me päris sellist suurt suhtekoolitust ei ole teinud, küll aga oleme käinud koolide palvel näiteks klassikoosolekutel, lastevanemate koosolekutel ja rääkimas seda sama teemat, et kommunikatsiooniteema, lapsevanema roll, õpetaja roll, Ja kui minu poole ka lapsevanemad pöörduvad, siis alati aitan neil ka läbi mõtestada, et just see sama, et hingata 3 korda sisse, neutraalselt kirja panna oma need murekohad, võimalikult neutraalselt õpetaja poole pöörduda ja just, et lahenduste ole orienteeritud suhtlus oleks, et mitte see, et kes ütles, kes tegi, vaid see, et kuidas me saame seda kommunikatsiooni parandada nii, et edaspidi ei tekiks neid olukordasid.
Kui aga on selliseid olukordasid, kus lapsevanemad tunnevad, et tõepoolest, et nende laste just kui nagu kiusatakse ikkagi, ka seda tuleb jätkuvalt ette, midagi ei ole teha. On nii nagu kollektiivides on kius, on ka selles mõttes jätkuvalt aktuaalne ka õpilase ja õpetaja vaheline kius ja kuna õpetaja on tugevamal positsioonil, siis on aegajalt ikkagi õigustatud lapsevanema mure. Ütle, kui sage see tegelikult on?
See on suhteliselt sage ja viimase ajal mõtleks, et see tendents on tõusnud, kus algabki sellega, et laps ütleb, et ta kooli minna ei taha, ta tunneb, et õpetaja suhtub taasse kuidagi teisiti ja loomulikult lapsevanem ju selles mõttes hakkab oma last kaitsma ja proovib leida lahendusi. Et alati on mõistlik kõigepealt proovida lahendada oma vahel olukord. Aga kui on näha, et sealt ei tule sellist head koostööd, siis mina soovitan ikkagi neutraalse inimese vahele võtta, kes aitab seda olukorda lahendada enne, kui see lumepall tegelikult paisuma hakkab.
Kas sina oled see neutraalne inimene?
Ma olen neutraalne inimene ja kuna ma olen vabatahtlik konflikti vahendaja, siis olen ka seda pakkunud, et ma tulen sinna vahele. Küll on aga kuna osades koolides on mul endal juhtumukorralduses lapsed õppekorraldusliku poole pealt, siis vahest olen ka öelnud, et ma ei ole see hea neutraalne inimene, et sotsiaalkindlustusametist võib-olla küsida nii-öelda siis keegi, kes oleks täiesti erapooletu.
Kas meil Saaremaal on peale sinu veel kedagi või peabki keegi mandrilt tulema?
Meil on Saaremaal päris hea seis, meil on päris mitmeid konflikti vahendajaid siin. Ja ma arvan, et igal juhul leiab lahenduse ja täna koostöös vallaga on toimumas tegelikult ka haridustöötajate koolitamine taastavõiguse konflikti vahenduse teemal, ehk siis, et need oleks võimalikult varakult lahendatavad seal samas koolimajas, ehk siis koolitame täna lasteaia ja koolide sotsiaalpedagooge ja HEV-koordinaatoreid, et tekiks haridusasutustes oma meeskond, kes saaks aidata neid konflikte lahendada.
No, Saarema on üsna pisik, et me ei saa siia võib-olla selliseid väga spetsiifilisi näiteid tuua, et milliste probleemidega konkreetselt sinu poole siis pöördutakse, aga võib-olla see siiski, noh, me praegu räägime väga laialt, et, noh, et õpetaja on justkui nagu midagi öelnud, midagi teinud, õpilane tunnetab, lapsevanem kaebab, aga võib-olla natukene detailsemalt siiski, et mis hetkel see asi muutub tõsiseks nii palju, et ongi sind sinna vahele vaja või et, noh, et mõni selline konkreetsem näide, et see asi on tõsine?
No, ma arvan, et tõsine on ta juba siis, kui lapsevanem tunneb, et laps kas ei taha kooli minna või on näiteks ühe näite puhul oli väga mures, et ta ei saa ühte või teist asja teha, sest ta saab kindlasti koolis siis märkuse. Et see tegelikult on ju juba selline olukord, mis oleks vaja lahendada, et kui see lapsele sellist muret valmistab. Minu esimene soovitus, nagu ma ütlesin, on lahendada õpetajaga see olukord, aga kui seal on näha esimese vestluse põhjal, et sealt ei tule sellist lahendust või sellist kokkulepet, kuidas nagu edasi minna nii, et neid olukordasid vältida, siis ma soovitan võimalikult kiiresti võtta keegi neutraalne. See ei pea olema sotsiaalkindlustusametis konflikti vahende. See võib olla ka näiteks ideaalis kooli juhtkonna poolt, aga seal ei tohiks tekkida seda nii-öelda ülevalt alla või jõupositsiooni küsimust, et keegi, kes aitab kõrvalt vaadata, kaardistada need murekohad ja teha need kokkulepped.
Ütle, kui no, sind ikka lastakse konflikti lahendama ja kõike sellist nagu olukorda siluma, aitama siluda. Aga kui sellised situatsioonid näiteks koolides juhtuvad ja no ega siis, no ma kujutan ette, et meil on siin üks selline käputäis õpetajaid, ja selle käputäie õpetajate seas on üks selline kontingent võib-olla või siis üks, kaks, kelle peale võib-olla sageli rohkem kaevatakse, kellega ei olda rahul. Võib-olla ka põhjendatult siis. Et aga, no, ütleme, et õpetajate põua tõttu ei saa ka kool justkui nagu midagi teha ja siis justkui nagu surutakse see probleem alla, mätsitakse kinni ei taheta sellest üldse nagu justkui suuremat numbrit teha, et see välja tuleb, sest et noh, siis peab ju jälle hakkama mingisuguse jamaga tegelema ja hoidku jumal sellest, kui näiteks meedia saab sellest teada, siis on ju häbi. Siis on väga paha lugu. Ütle päris tõsiselt ja ausalt, et kui avatud on täna meil koolid tegelikult sind üldse vastu võtma?
See oleneb natuke koolist ja see kindlasti oleneb ka probleemist, et kas kool näeb seda probleemi tõsidust.
Kas nähakse siis, kui sa ütled, et nüüd on olnud selline probleem, nähakse ikkagi probleemi tõsidust või juba on olnud ka selliseid ilminguid, et jälle hakkab pihta parem lasta olla seal, kus see probleem võib-olla siis justkui oli, aga meie hinnangul seda probleemi ei ole?
Pigem loodetakse oma keskise lahendada, et väljaspoolt inimene on alati see, et justkui kuidas saab keegi kolmas tulla lahendada. Et see ongi see eesti keele nii-öelda võlu, et ma ei lahenda, ma vahendan ainu, sest konflikti saavad lahendada ainult need, kes on konflikti osapooled, aga ma saan luua selle ruumi. Aga ma pean nagu oma selle kogemuse põhjal ütlema seda, et ollakse väga skeptilised, väga-väga skeptilised. Kuid kui nähakse seda protsessi, siis tegelikult see usaldus tõuseb. Et see protsess, ma alati rõhutan seda, et ma olen hinnangute vaba, ma olen neutraalne, ma ei vali osapooli, vaid ma loon selle võimaluse ja ruumi, kus siis seda konflikti hakata nii-öelda lahendama ja enamasti seal selle lahenduse käigus on oma selline kindel struktuur ja ma enamasti poole peal tunnen ära, et kas see jäänud murdub seal või ei murdu. Ja need olukorrad, kus see jää ei murdu seal protsessi käigus, on väga-väga üksikud. Enamasti ikkagi ma tajun ära, kus tuleb see murde hetk ja tegelikult ja sealt on võimalik minna lahenduste juurde ka.
Ma saan aru, et sellised positiivseid näiteid on sul rohkem kui läbi kukkumisi.
Jaa. Kuigi ma pean ütlema, et jah, selliste haridustöötajate vahelisi konflikte on pigem vähe olnud, et suuremalt jaalt on laste ja teismeliste vahel, aga jälle see muster on tegelikult üks, et ollakse selles mõttes valmis tegelikult, kui nähakse selle protsessi kasu ja seda, et sealt ei tule seda sildistamist või süüdistust, siis inimesed kuidagi rahunevad maha ja lubavad nii-öelda, usaldavad seda protsessi.
Nii, aga ühesõnaga, mis me siia lõpetuseks võiksime nüüd soovitada, et milline see lapsevanema roll võiks olla ja milliseks ta võiks nagu jääda, et ta ei oleks liialt sekkuv ja me võiksime nagu usaldada ja kuidas me peaksime oma lapsi siis kodus suunama ja hoidma, et ka lapsed usaldaksid õpetajad, oleksid lugupidavad ja teiselt poolt siis õpetajad, mida me soovitame, et see autoriteet neil säiliks. Mida sina näed lõpetuseks, et mis võiks olla?
Nagu ma juba siin ütlesin, siis kodus kindlasti mitte halvustavalt õpetaja või kooli suhtes rääkida. Et ma olen nõus, probleeme tuleb lahendada ja neist tuleb rääkida, aga meie vanematena saame võtta selle neutraalse fooni kodus, ja öeldagi, et kui sa tunned, et see vajab lahendamist, siis me tegeleme sellega, aga mitte halvustada või kuidagi negatiivselt kooli suunas rääkida, et see võiks jääda nii, et laps sellest ei kuule. Õpetajatelt ma väga sooviks, et meil oleks vähem eeldamist ja sildistamist ja rohkem konstruktiivset koostööd, aga ka need samad klassisuhted, klassireeglid, et sealt hakkab kõik pihta, et kui me algklassides loome juba hea koostöö, head reeglid, kokkulepped, siis see tegelikult mõjutab lapsi ka edaspidi. Ja kõige olulisem ikkagi see kuulamisoskus, et me oskame ära kuulata teist poolt, oleme siis lapsevanem või oleme õpetaja, et me kuuleme ta lõpuni, et me ei sega vahele, me ei hakka targutama, me ei hakka kuidagi kaasa rääkima, vaid me päriselt oleme seal hetkel, selles hetkes ja päriselt kuulema.
Ja mulle meeldiks tegelikult rahustada lapsevanemaid või et võib-olla sobib selline mõttemaailm, et õpetaja on siiski õppinud õpetajaks. Laseme teha igal inimesel seda tööd, mida ta teeb. Oletame, et mina teen siin täna raadiotööd ja ma ei tahaks küll, et iga päev keegi susserdaks mulle siia vahele. Jah, nõu ja kriitikat selles mõttes võib anda, aga see peab olema konstruktiivne, see peab olema õpetlik. Aga see suhtlemine ja usalduse loomine on üks väga oluline asi. Ja teistpidi, mis tegelikult milliseid mõtteid mul tekkis meie jutuajamise käigus on see, et me ei tohiks ka koduses keskkonnas lasta rollidel kuidagimoodi nagu väga tugevalt muutuda, et tänapäeval on ju tegelikult üks väga suur probleemkoht see ka, et kodust elu ei juhi enam mitte ju ema ja isa, vaid perepea on laps.
Mm-hmm.
Ja tants käib ümber aurukatla ja selles mõttes tema ütleb, mida me täna sööme, tema ütleb, millal me täna magama läheme, tema ütleb, et praegu ei ole hambapesu aeg, tema ütleb, et tema ei taha praegu õppida, siis olemad ütlevad, et kodurahu huvides olgu, teeme nii. Aga see ei ole päris see, et kuidas me anname edasi seda tervet mustrit et, ja lugupidamist ja aru saama, et igal ühel ongi siin oma roll elus täita. Ja see liigne laste aupaistesse ja ülistamine on samamoodi asi, et mis tõenäoliselt rikub seda mina pilti natukene liigselt.
Mm-hmm. Väga nõus.
Aga aitäh sulle, Karina, ja jõudu jaksu selle raske tööga ja mul on väga hea meel, et sa selle ülesande oled omale võtnud ja ma usun, et sellest on väga palju tolku nii lapsevanematele, lastele kui õpetajatele.
Aitäh! Iga päeva lood.